Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sporazum o zajednici srpskih opština nije u potpunosti u skladu sa duhom Ustava, ali se može uskladiti, odlučio Ustavni sud Kosova. Predsjednica Hrvatske poverila mandat za sastav vlade Tihomiru Oreškoviću. Rusija saopštila da je izveštaj Amnesty Internationala pun klišeja i laži. Danas je badnji dan po gregorijanskom kalendaru. Vreme sunčano do 13 stepeni. Istraživali smo koga bi Beograd mogao da podrži u trci za generalnog sekretara UN-a, Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Jedan od kriterijuma može biti da to bude neko iz korpusa zemalja koji nisu priznali nezavisnost Kosova.
O ideji vlasti Srbije i Republike Srpske da 75. godišnjicu osnivanja ustaškog logora Jasenovac zajednički obeleži iduće godine dok ništa ne dogovaraju sa Hrvatskom. Vesna Teršalić iz Centra za suočavanje sa prošlošću dokumenta.
Važno je ne propustiti tu priliku za povezivanje i za izgradnju povjerenja. Rekla bih da baš to dugujemo i žrtvama.
Sarajevo, Zenica, Tuzla, Lukovac posljednjih mjesec dana imaju enormno zagađenje vazduha.
Ali ovo je sada prevršilo svaku mjeru.
Mi smo zaboravljeni izgleda od svih.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Kosova je odlučio da sporazum o asocijaciji zajednici opština sa srpskom većinom nije u potpunosti u skladu sa duhom Ustava Kosova, saopšteno iz tog suda. U odluci se ističe da se to odnosi na članove Ustava Kosova o jednakosti pred zakonom i osnovnim pravima i slobodama. Ustavni sud je dao saglasnost da se nastavi sa osnivanjem zajednice srpskih opština i naveo da u dekretu koji vlada Kosova treba da usvoji i dostavi Ustavnom sudu treba da ima u vidu primetbe ovog suda. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poverila je mandat za sastavljanje nove hrvatske vlade Tihomiru Oreškoviću, kojeg je kandidovala postizborna koalicija Nezavisne liste Most i desne domoljubne koalicije Tomislava Karamarka.
Poštovana gospođa predsjednice, slobodan sam vam i sada pred medijima predočiti 78 potpisa izabranih zastupnika u Hrvatskom saboru, čije je povjerenje uživam.
Gospodin Tihomir Orešković uvjerio me kako uživa povjerenje 78 zastupnika Hrvatskoga sabora. Stoga mu, sukladno svojim ustavnim ovlastima, ovom prigodom povjeravam mandat za sastav nove 13. po redu vlade Republike Hrvatske.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će do kraja godine biti doneta odluka o otpuštanju između 1300 i 1400 zaposlenih u MUP-u, kao i da će predložiti vladi da direktor policije Milorad Veljović bude penzionisan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusko ministarstvo odbrane odbacilo je kao lažne i neosnovane optužbe organizacije Amnesty International prema kojima je Rusija ubila nekoliko stotina civila u Siriji u vazdušnim napadima na položaj Islamske države. Dva brata iz Sirije uhapšena su u jednom smeštaju za azilante u austrijskoj pokrajini Štajerska zbog sumnje da su članovi terorističke organizacije, prenose jutros bečki mediji. Treći brat dvojica uhapšenih u Austriji optužen je u Nemačkoj zbog članstva u Islamskoj državi. Turski ministar transporta Binali Yildirim izjavio je da je u eksploziji na istambulskom aerodromu Sabina Gökçen, u kojoj je poginula jedna osoba, oštećeno pet aviona. U eksploziji je preminula čistačica na aerodromu. Za sad nije poznat uzrok eksplozije. U oblasti eksplozije nije bilo putnika. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju danas badnji dan i badnje veče uoči Božića, a beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodit će misu u katedrali Blažene Device Marije u Beogradu. Kako je najavljeno, Hočevar će u ponoć predvoditi misu u župi uzvišenja Svetog križa u Nišu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovska vlada saopštila je da se obavezuje da će sprovesti presudu Ustavnog suda o zajednici srpskih opština i pozvala sve političke aktere na Kosovu, uključujući opoziciju, da poštuju odluku suda. Opozicija pak smatra da je odlazak Mustafe i Tačija najmanje što treba da se dogodi. Reakcije iz Prištine prenosi Amra Zineli.
Ustavni sud Kosova odlučuje da dogovoreni principi o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu nisu u potpunosti usaglašeni sa duhom Ustava Kosova, ali da bi izrada principa u zakonski akt i u statut zajednice trebala biti u skladu sa ustavnim standardima Republike Kosova. Sud je utvrdio da će zajednica opština sa srpskom većinom biti uspostavljena kao što je predviđeno prvim briselskim sporazumom koje je ratifikovala Skupština, te da principi koji nisu u potpunosti u skladu sa Ustavom trebaju da se usklade zakonskim aktom vlade Kosova i statutom koji sprovodi principe. Ovom odlukom u sredu obustavlja se ranije privremena mera od 10. novembra kojem je suspendovan sporazum o zajednici. Ustavni sud razmotrio je principe o asocijaciji, odnosno zajednici, na zahtev predsjednice Kosova Tifete Jahjaje, koja je u sredu nakon odluke suda pozvala sve institucije i političke subjekte da poštuju odluku Ustavnog suda. Predsjednica Jahjaga je pozvala partije vladajuće koalicije i opoziciju da iskoriste ovaj trenutak kako bi ponovo započeli politički dijalog i zemlju vratili u normalno stanje. I vlada Kosova je pozvala sve političke subjekte, uključujući i opoziciju, da poštuju odluku Ustavnog suda, te obećala da će sprovesti prilikom izrade statuta i dekreta zajednice. Ujedinjena kosovska opozicija, koja se od septembra oštro protivi formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, saopštila da je neophodno uklanjanje Ise Mustafa sa premijerske pozicije, kao i njegovog prvog zamjenika Hašima Tačija, te da je to najmanje što bi trebalo da se desi, a nakon presude Ustavnog suda da principi zajednice nisu u skladu sa Ustavom Kosova. Ise Mustafa i Hašim Tači, kao i njihova koalicija, moraju da snose odgovornost zbog kršenja Ustava. Oni su prekršili Ustav, prevarili građane tako što su se trudili da sakriju ovu prevaru, navodi se u zajedničkom saopštenju. Oni su nas optužili da kršimo zakon, dok su oni suštinski prekršili Ustav naše zemlje, dakle naš državni interes, dodaje se. Opozicijona alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja pozdravila je presudu Ustavnog suda, navodeći da je ona neosporan dokaz da je sporazum o zajednici u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Ova presuda Ustavnog suda se treba sprovesti onako kako je napisana crno na belo, a svaka sugestija ili zahtev Ustavnog suda o tome kako postupiti dalje s ovim sporazumom nije u domenu Ustavnog suda, poručuju iz alijanse. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Stigla je i prva reakcija iz Beograda. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je za RTS da Beograd očekuje i zahteva punu primanu briselskih sporazuma sa Prištinom.
Za Srbiju je jedino merodavan dogovor od 25. avgusta, jedino merodavan dogovor o uspostavljanju zajednice srpskih opština. Mi očekujemo punu primjenu i zahtevamo punu primjenu briselskog sporazuma, zahtevamo i od međunarodne zajednice da bez odlaganja obezbedi punu primjenu briselskog sporazuma. I nas niko nije pitao ni kada je donošen, kada je usvajan taj pokrajinski ustav. Zbog toga danas i razgovaramo u Briselu i mislim da je poštovanje briselskog sporazuma jedini način da se nastavi normalizacija odnosa i da se reše svi problemi koji postoje između Beograda i Prištine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Zagreb, gde je sinoć predsjednica Hrvatske poverila mandat za sastav vlade Tihomiru Oreškoviću. Na vezi je naš dopisnik Enis Zebić. Enise, Hrvatska je konačno dobila mandatara za sastav nove vlade. Da li je Tihomir Orešković bio iznenađenje?
Pa u svakom slučaju je, jer prvo je dobar dio javnosti bio uvjeren da će mandatarom postati neko od stranačkih čelnika. Bilo šef HDZ-a Tomislav Karamarko, bilo šef socijaldemokrata i dosadašnji premijer Zoran Milanović, bilo pak prvi čovjek Mosta Božo Petrov, oko kojeg su se čak u jednoj fazi složili socijaldemokrati i Most. Pa se onda tražilo nestranačkog eksperta ovdje u Hrvatskoj, bilo među nekadašnjim stranačkim političarima koji su sada izvan stranački, poput osječkog gradonačelnika Ivice Vrkića, bilo među menadžerima srednje generacije iz velikih velikih kompanija hrvatskih, bilo među bivšim političarima koji su međuvremenu postali dobri menadžeri, ima i takvih, ne bi vjerovali, poput dugogodišnjeg šefa Hrvatskog telekoma Ivice Mudrinića. Orešković doista nikome nije padao na pamet dok jučer negdje oko 1 ili 2 popodne zagrebački Večernji list nije izišao s njegovim imenom. HDZ je razmišljao o njemu kao mogućem ministru financija, ali to smo saznali tek naknadno.
Nakon što je poznato ime mandatara, kakvi su prvi komentari i reakcije u Hrvatskoj?
Dakle, u prvim reakcijama upozorava se na njegov nedostatak političkog iskustva. Društvene mreže rade šale na račun njegovog lošeg hrvatskog. Naime, on je sa godinu i po sa roditeljima otišao u Kanadu. On je rođen 66. inače u Zagrebu. Šefica Njaka Vesna Pusić kaže kako joj se čini normalan i u redu čovjek, ali da će pobjeći u roku od 6 mjeseci kada vidi sa kakvom je ekipom. U Mostu se pak nada da bi on mogao biti hrvatski Mario Monti.
Hvala ti, Enise, bio je ovo naš Enis Zebić iz Zagreba. Nastavit ćemo da pratimo razvoj situacije u vezi sa formiranjem nove hrvatske vlade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trka za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija počela je pre nedelju dana. Među kandidatima iz zemalja naslednica ex-Jugoslavije nema Vuka Jeremića, bivšeg srpskog šefa diplomatije, koji je još pre više od 2 godine sugerisao da ga zanima ta funkcija. Ban Ki-moonov naslednik bira se tek krajem iduće godine. Još je rano za spekulacije o tome ko ima najviše šansi da ode na East River. Preporuka je da ovoga puta generalni sekretar UN-a bude iz Istočne Evrope, iz sistema UN-a i da bude žena. Spekuliše se ipak da Jeremić gotovo sigurno neće dobiti podršku svoje zemlje da učestvuju u ovoj trci, a koga će Beograd najverovatnije podržati, nastojala je da sazna Branka Trivić.
Iz našeg regiona u trku će verovatno ući hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić, bivši slovenački predsjednik Danilo Tirk, a spekuliše se da bi se kandidovati mogli i Igor Lukšić ispred Crne Gore i Srđan Kerim kao makedonski kandidat. Za funkciju prvog čovjeka svjetske organizacije borit će se i Miroslav Lajčak, slovački šef diplomatije i nekadašnji visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko opstane dosljednost u vezi sa regionalnom preporukom, kao i sa tim da bi na čelu Ujedinjenih nacija trebalo da bude žena, poznavaoci prilika u svjetskoj organizaciji spekulišu da najviše izgleda među kandidatima ima Bugarka Irina Bokova, trenutno direktorka UNESCO. To mišljenje deli i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. Upitana da li izgleda definitivno da Srbija neće dati podršku Vuku Jeremiću da učestvuje u ovoj trci, ona kaže.
Do sada deluje da Srbija nema spremnost da ga kandiduje, no ostavit ćemo još neko vreme da vidimo da li će zaista Srbija ostati bez svog kandidata.
Da, Vuk Jeremić, koji je u međuvremenu obavljao i funkciju predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pretenduje da na poziciji generalnog sekretara u zameni Ban Ki-moona, lokalni mediji su pominjali još pre nešto manje od 3 godine. Navođeno je da Jeremić uveliko lobira za tu poziciju, da bi mogao da ima podršku Rusije i Kine, ali i ogromno protivljenje Sjedinjenih Država. Možda Jeremić ima neke druge ambicije koje su vezane za samu Srbiju, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pre svega mislim na mogućnost učestvovanja na predsjedničkim izborima, tako da je to jedna moguća varijanta koja bi njemu vjerovatno u ovom momentu možda više odgovarala.
Biserko ne isključuje ni spekulaciju da Sjedinjene Države ne bi podržale Jeremićevu kandidaturu i da je upravo to razlog što mu Vučić nije dao podršku da se za tu funkciju kandiduje.
Moguće je i ta spekulacija, da moguće su i njegove lične ambicije, jedno i drugo je moguće.
A ko bi, prema mišljenju Aleksandre Joksimović, od kandidata sa prostora Istočne Evrope najpre mogao dobiti podršku Srbije?
Jedan od kriterijuma može biti da to bude neko iz korpusa zemalja koji nisu priznali nezavisnost Kosova. Od pomenutih kandidata mi se čini da je gospodin Lajčak neko ko može podržavati region Zapadnog Balkana, obzirom da o njemu dosta zna, da je neko ko je proveo dugo vremena i u Briselu, znači može posredno ili neposredno podržavati i dalji proces proširenja. Slovačka je zemlja koja nije priznala Kosovo, ali to još uvek ne znači da će Srbija takvu vrstu podrške i pružiti, jer to je dugotrajan proces i zavisi od velikog broja elementa procenata. Takođe, zavisi i od nekih mesta za koje je u nekakvoj skorijoj budućnosti Srbija zainteresovana. Tako da, ako tako mogu da kažem, pri izboru u ovako velikim međunarodnim organizacijama mnogo zavisi od trgovine uticaja.
Najadekvatnije kandidatkinje za funkciju generalnog sekretara UN-a prema sudu Sonje Biserko jesu hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić i bugarska kandidatkinja Irina Bokova. A kad je reč o muškarcima, ona bi podržala bivšeg predsjednika Slovenije Danila Tirka, koji ima decenijsko iskustvo u radu svetske organizacije. Biserko, međutim, nema dilemu o tome kome bi Srbija najpre dala podršku.
Verovatno će podrška ići Lajčaku.
Izgleda izvesno da će se oko Banovog naslednika najpre voditi bitka pravom veta velikih u Savetu bezbednosti i da kompromis neće biti lako postići. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sporazum o zajednici srpskih opština nije u potpunosti u skladu sa duhom Ustava, ali se može uskladiti, odlučio Ustavni sud Kosova. Predsjednica Hrvatske poverila mandat za sastav vlade Tihomiru Oreškoviću. Rusija saopštila da izveštaj Amnesty Internationala pun klišeja i laži. Danas je badnji dan po gregorijanskom kalendaru. Vreme sunčano do 13 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je izveštaj Amnesty Internationala u kojem se navodi da se neki ruski napadi u Siriji mogu smatrati ratnim zločinima pristrasan i da sadrži neosnovane tvrdnje. Portparol Igor Konašenkov rekao je da izveštaj sadrži banalne klišeje i lažne informacije.
Мы ознакомились с этим докладом. В очередной раз ничего конкретного.
Primili smo k znanju izveštaja u kojem nema ničeg konkretnog niti novog, samo i isti stari klišeji i iste lažne informacije. Postoje izrazi poput verovatno ruski vazdušni napadi, moguće kršenje međunarodnog prava i tako dalje u čitavom izveštaju. Drugim rečima, ništa osim pretpostavki bez dokaza.
Bez kakihliba dokazateljstva.
Konašenkov je na konferenciji za novinare odbacio optužbe Amnesty Internationala da je Rusija u Siriji koristila kasetne bombe.
Što se tiče pretpostavke o kasetnim bombama, ruske vazdušne snage ih ne koriste. Vidim u ovoj prostoriji desetine stranih novinara koji su bili u ruskoj vazdušnoj bazi u Siriji i tamo snimili pripreme ruskih aviona za naletanje, poletanje i sletanje. Niko nije ni jednom ukazao niti pitao za ovu vrstu municije. To je zato što ne postoji takva municija u našoj bazi u Siriji.
Na našoj bazi u Siriji nije.
Podsjetimo, Amnesty International je prethodno saopštio da su u ruskim vazdušnim napadima u Siriji ubijeno nekoliko stotina civila, mnogi od njih u ciljanim napadima koji se mogu smatrati ratnim zločinima. Čini se da su u nekim napadima direktno ciljani civili ili civilni objekti, tako što su gađene stambene oblasti u kojima nema vojnih ciljeva pa ni medicinskih ustanova, što je rezultovalo pogibijom i povredama civila, izjavio je direktor Amnestija za Bliski istok i Severnu Afriku Filip Luter. Takvi napadi možda se mogu smatrati ratnim zločinima, rekao je Luter. Pored toga ima dokaza da Rusija koristi međunarodno zabranjenu kasetnu municiju i nenavođene projektile u naseljenim stambenim područjima, rekao je Luter.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vraćamo se regionalnim temama. 75. godišnjicu osnivanja ustaškog logora Jasenovac zajednički će iduće godine obeležiti vlasti Srbije i Republike Srpske. No ni Beograd ni Banja Luka ništa ne dogovaraju sa Hrvatskom, iako se spomen obeležje nalazi na teritoriji te zemlje. Koju poruku šalju srpske vlasti sa obe strane Drine, prvo time što se obeležava osnivanje logora, a ne njegovo oslobađanje, a drugo što ne uključuju zemlju domaćina, istraživao je Dušan Komarčević.
Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje sa prošlošću dokumenta smatra da je to pogrešan put. Bilo bi, dodaje ona, dragoceno kada bi Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina taj važan datum obeležile zajedno.
Jer u teškom koncentracijskom logoru Jasenovac stradali
Srbi, Židovi, Romi i svi koji su bili pripadnici Narodne slobodilačke borbe ili su pak bili percipirani kao takvi, a bili su Hrvati, Bošnjaci ili neke druge nacionalnosti. Važno je ne propustiti tu priliku za povezivanje i za izgradnju povjerenja. Rekla bih da baš to dugujemo i žrtvama.
Na ovim prostorima upravo su se žrtve koristile za bildovanje nacionalizma, smatraju pojedini stručnjaci. Istoričarka Dubravka Stojanović u razgovoru za naš program ne skriva bojazan da bi i u ovom slučaju to moglo da se dogodi.
Jasenovac se nažalost uvek koristi upravo za podizanje tenzija i tu je naravno onda najmanje važan Jasenovac i njegove žrtve, a on je tu neka vrsta robe za stalnu zloupotrebu kad god je potrebno osvežiti to viđenje srpskog pitanja.
Nezahvalno je prejudicirati kako će iduće godine biti koncipirana manifestacija koju najavljuju Vučić i Dodik. Ipak način na koji su čelnici Srbije manjeg BH entiteta zajedno sa sveštenicima SPC u avgustu ove godine obeležili 20-godišnicu od progona Srba u Hrvatskoj vojnoj akciji Oluja budi izvesnu strepnju. Patrijarh Irinej je, podsjetimo, tom prilikom rekao da je srpski narod, citat, doživeo tragediju biblijskih razmjera kao Jevreji i Jermeni. Zloupotreba jasenovačkih žrtava je, podsjeća naša sagovornica Dubravka Stojanović, počela u drugoj polovini 80-ih. Tada se ovaj ustaški logor u salonima srpskih nacionalista počeo predstavljati kao tabu tema socijalističkog režima, iako je spomenik žrtvama podignut još 1966. I danas se manipuliše brojem žrtava, pa se navodi cifra od oko 700.000 ubijenih. Nesporno je da su Srbi najviše stradali, ali podaci Muzeja Jasenovac navode da ih je ubijeno više od 47.000 od ukupno 83.000 žrtava, iako taj broj nije konačan. Nacionalistička ofanziva je, objašnjava Dubravka Stojanović, u srpskom društvu generisala osjećaj kolektivne žrtve.
Koje, kako pokazuju sve analize, zapravo idealan pokretač za agresivnost, jer se onda vrlo brzo, već krajem 80-ih, da ne kažem 90-ih i 91-ve, počelo govoriti o potrebi za preventivnim ratom, tako se zvao taj rat, kojim bi se spriječio novi genocid. Zato i govorimo o zloupotrebi žrtava, jer se pokazalo vrlo brzo da te žrtve zaista nikog nisu interesovale. One su bile ostavljene na prvoj krivini, čim više nisu bile potrebne, nego su Jasenovac i jame bili iskorišćene za stvaranje tog osjećaja ugroženosti nacije, koji se onda preokreće u jednu agresivnu nacionalnu politiku.
Vesna Teršelić smatra da se na kulturi sećanja mora raditi zajednički.
Inače, to zapravo pogoršava odnose koje već onako nisu sjajne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Početak radova na modernizaciji i izgradnji pruge Budimpešta-Beograd simbolično je obeležen u Novom Sadu. Prema najavama iz vlade Srbije, radovi će biti završeni za 2 do 3 godine, prenosi Norbert Šinković.
Dužina pruge između Beograda i Budimpešte je oko 350 km. Upravo ovaj deo će 3 države, Mađarska, Srbija i Kina, zajednički obnoviti. Prema najavama ministarke za saobraćaj i infrastrukturu Zorane Mihajlović, ova investicija će značajno skratiti trajanje putovanja između Beograda i Budimpešte.
Vozićemo se 2 sata i 50 minuta od Beograda do Budimpešte i razvijaćemo našu prugu i pre svega omogućiti da naše kompanije ovde rade.
Ambasador Kine u Beogradu Liman Chang je preneo poruku predsjednika vlade njegove zemlje Lija Kećanga, koji uverava partnere da će poslovi biti na vreme gotovi.
Mi smo uvereni da će pruga snažno unaprediti izgradnju infrastrukture, podsticati proces eurointegracija. Također ovaj projekt je u interesu još boljeg povezivanja razvoja strategije Kine i Evropske unije.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić na prezentaciji projekta uz prisustvo velikog broja partijskih kineskih simpatizera, naglasio je da će ova investicija biti podstrek razvoju železničkog saobraćaja u Srbiji.
Povezat ćemo Srbiju sa centralnom i zapadnom Evropom, kao što će Mađari sebe da povežu sa istokom i jugom Evrope. Mislim da ćemo posle toga još bolje i još više da renoviramo prugu prema Nišu, a onda nam opet ostaje istočni i južni krak, dakle da produžavamo prema Solunu, da produžavamo prema Istanbulu.
Inače, projekat modernizacije pruge vredi 1,1 milijardu evra. U okviru modernizacije planirana je izgradnja dvokolosečne pruge između dva glavna grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sarajevo, Zenica, Tuzla, Lukavac poslednjih mjesec dana imaju enormno zagađenje vazduha. Nivo prašine i sumpor dioksida veći je i do 3 puta od dozvoljenog. Ljudi se upozoravaju da ne izlaze vani, a zbog pritiska javnosti obustavljena je nastava u školama. Prenosi Ivan Katavić.
Građani Sarajeva danima se guše u smogu i magli. Stručnjaci ističu kako aerozagađenje u ovim razmjerama nije zapamćeno posljednjih nekoliko desetljeća. Reakcija vlasti je izostala jer tvrde da još uvijek nisu ispunjeni uvjeti da se proglasi vanredno stanje. Građani Sarajeva danas su na nekoliko lokacija u gradu uzimali besplatne zaštitne maske.
Ne provodim toliko vremena vani, možda 2-3 sata, tako da, ali ipak radi neke preventivne sigurnosti nečega, ja sam uzeo masku.
Ali ovo je sada prevršilo svaku mjeru.
Još alarmantnija situacija je u Tuzli, gdje je prema posljednjim mjerenjima nivo zagađenosti zraka najveći u Europi. Tuzlanka Ljubica Šimić ogorčena je jer nadležni ne poduzimaju ništa.
Mi smo zaboravljeni izgleda od svih. I udišemo i u tu zemlju sijemo, to konzumiramo. I voda, i zrak, i zemlja, sve. Sve da Bog sačuva.
Nakon mnogobrojnih apela i velikog pritiska javnosti, vlada u Sarajevskom kantonu odlučila je obustaviti nastavu u školama kako bi se djeca zaštitila. Lamija Bojađić iz Ureda za odnose s javnošću vlade i Skupštine kantona Sarajevo o tome kaže.
Razlog za obustavu, kako je navedeno u njihovoj informaciji, povećana zagađenost zraka u dužem periodu, prema nekim informacijama najduže u posljednjim decenijima, uzrokovala je zdravstvene tegobe kod velikog broja djece, a ova mjera je poduzeta kako bi djeca bila što manje izložena.
Sabina Ćudić, zastupnica naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, smatra kako je ovu odluku vlada trebala donijeti mnogo ranije.
Znamo da djeca odlaze u školu, borave na velikom malom odmoru na otvorenom, što nas naravno ponukalo da pozovemo vladu da hitno zatvori škole, što neće nanijeti nikakvu štetu jer se tih 7 dana do raspusta sasvim normalno može nadoknaditi u sunčanom periodu.
Slični apeli upućuju se i u drugim kantonima, ali za sada nema reakcije, kaže jedan roditelj u Tuzli.
Probleme ima sa djecom od kojih je stari ima astmu, mlađi ima godinu i pol, ima dijagnosticiranu astmu. To su moji svakodnevni problemi. Rešenje je građanska neposlušnost.
Edin Delić, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, smatra kako je u Bosni i Hercegovini zakazao segment rada sa najvećim zagađivačima.
Da federalno ministarstvo okoliša jednostavno nema kontrolu nad procesom oko i davanja okolinskih dozvola i monitoringa. I sve se jednostavno svaljuje na nužno da se imaju radna mjesta, da proizvođači rade i tako dalje.
Liječnici danima upozoravaju građane da ne izlaze na ulice bez velike potrebe. Ukoliko moraju, onda preporučuju obavezno korištenje zaštitnih maski. Zbog povećanog aerozagađenja raste i broj pacijenata oboljelih od plućnih bolesti. U mnogim zemljama svijeta napominju da se ovakvo stanje odavno tretira kao izuzetno opasno po zdravlje ljudi. Vremenske prilike u narednom periodu neće se značajnije mijenjati. Prve padavine očekuju se tek za 7 do 8 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sporazum o zajednici srpskih opština nije u potpunosti u skladu sa duhom Ustava, ali se može uskladiti, odlučio Ustavni sud Kosova. Predsjednica Hrvatske poverila mandat za sastav vlade Tihomiru Oreškoviću. Rusija saopštila da izveštaj Amnesty Internationala pun klišeja i laži. Danas je badnji dan po gregorijanskom kalendaru. Vreme sunčano do 13 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.